Já nechci, aby se tady o nás psalo.
Že doufá, že moje mamka chcípne.
Začali tvrdit, že prostě existuje nějaké kompromitující video.
Že si mě najdou v Brně a že mě zabijou.
Pochlap se. Podcast o mužském světě a emocích.
Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo.
Pochlap se na rádiu Wave.
45-letý a 16-letý host. První rozhovor společně s otcem a synem v Pochlapse. Nejbližší podporovatelé jediné ženské kandidátky na prezidentku České republiky ve volbách 2023. Otec advokát, specialista na právo hospodářské soutěže. Syn student německého gymnázia v Brně. Otec Robert Neruda.
Dobrý den.
Syn Filip Neruda.
Dobrý den.
Ahoj, kluci.
Ahoj.
Ahoj.
Já jsem zapomněl, že jsme si potykali před chvíli, takže dobrý den bylo posluchačům.
Naprosto v pořádku. Já ještě úvodem chci poděkovat Davidu Kopeckýmu, který nám poskytl tady studio v Brně, Mycroft Records, kde nahrává třeba Kellyn, Stein 27 a další. Filipe, je ti hudba těchto těch interpretů blízká?
Jo, poslouchám jako Kellyna a Steina poslouchám, teďka jako Steina hodně poslouchám, takže jo, je mi to blízké. Vlastně znám i tady tuhle studio jakoby z jejich sítí, takže...
Tak to musí být pro tebe jako docela zajímavý. Seš jakoby hudební i fanoušek, jako obecně chodíš na koncerty?
Byl jsem jako naposledy před rokem, tady v Brně na výstavišti. Byl tam zrovna Milion Plus. A jako jinak moc nechodím, jako moc nemám rád takový to, když je hodně lidí na jednom místě. Ale jako poslouchám hudbu jako každý den, jako furt v autě a doma taky.
Roberte, ty se orientuješ v hudbě, co poslouchá Filip a mladší generace?
No, tak trošku. Jeda nám, myslím, tak občas něco pustí, něco takového, co je zkousnutelné pro nás, takže bych řekl, že nám filtruje něco, co si myslí, že by se nám mohlo líbit, což jako je fajn většinou, ale přiznám se, že ta jména, která jste tady zmiňovali před chvílí, tak ty jsem slyšel poprvé. Možná jsem slyšel někdy hudbu od Filipa, ale ta jména mi nic neříkají.
Já už jsem pouštěl Kellyna a Einsteina.
Takže jo.
Máte za sebou teď jako hodně turbulentní období. Asi to možná bude jeden z prvních nebo první rozhovor jako po zvolení prezidenta. Jak se vám dýchá? Jak jste to zpracovali, Roberte? Nebo jak to zpracováváte vlastně teď to období?
Jo. Tak je to určitě uklidnění. Řekl bych, že přichází taková jakoby úleva. Pokud je o nějaký pocity, tak jako takovej prostě... Upřímně řečeno, jako poslední měsíc a půl to bylo takové jako dost náročný na nervy a stres a dá se říct, že asi, já jsem to tak cítil, myslím, že Dana taky to řekne za sebe, ale cítil jsem tak jako permanentní tlak a ten pochopitelně jak koncem prvního kola, tak potom definitivně s ukončením toho druhého kola s vítězstvím pana Pavla jako pominul, takže jako postupně to vyprchává, vracíme se nebo mně se zdá alespoň do takového jako normálu, byť pochopitelně to období pro nás bylo tak emočně, nechci říct náročný, protože ono to přineslo spoustu hezkých emocí, jo, ale tak vypjatý, že pochopitelně alespoň na mě to teda jako zanechá určitě nějaký dopad a efekt na celý život, ale postupně se člověk jako dostává do těch kolejí, už jsem byl na hokeji a tak, takže...
Jo, já jsem souhlasím se vším, já vlastně jak z posledních 5 měsíců jsme se moc nezastavili, takže teďka to na mě trošku dolehlo všechen ten jako stres a jsem vlastně rád, že trošku jako opadl ten mediální tlak, který na nás byl, i když pořád asi bude ten mediální tlak, ale nebyl tak velký, tak za to jsem rád, ale jako užil jsem si to a už jsem říkal ve všech rozhovorech, že bych se dal klidně ještě jednou takto.
Jo, ty máš ještě hodně energie asi, no, to... ale jako věřím, že... Teď je přesně ta doba, kdy to jako musí začínat opadat. Co se děje jako s vaší hlavou a s vaším tělem jako konkrétně třeba potom, když jste zjistili teda, že jako Dana, jestli tak můžu říkat, že jako vlastně ze hry, že už se hraje jenom o to, jestli vyhraje generál nebo Andrej Babiš, tak jako co se uvnitř tebe třeba, Roberta, dělo?
Tak ta sobota, když byly sčítány ty výsledky prvního kola, tak to byla taková jako směsice prostě adrenalinu, potom v okamžiku, kdy bylo zřejmé, že prostě ty výsledky nebudou takové, jaké jsme očekávali, tak to byla taková jako směsice smutku, zklamání, úlevy svým způsobem, protože bylo jako zřejmé, že to druhé kolo asi nebude hezké v každém případě. A řekněme i naštvání, jo, takže to byla taková, ale člověk byl pořád v takovém nějakém emočním adrenalinovém hypu, jako, takže vlastně jako chvíli to trvalo, než se to sklidnilo, a tím, že vlastně Dana velice rychle se rozhodla, že vlastně bude pokračovat v té kampani a že podpoří aktivně pana Pavla, tak jsme jakoby ten náraz neměli tak silný. On byl v podstatě svým způsobem, to bylo takové pozvolné opouštění, protože ty dva týdny byly plné aktivit, ale už to nebylo s těmi nervy, jak to dopadne, respektive samozřejmě měli jsme nervy, aby vyhrál ten, kterého jsme podporovali, nebo kterého Dana podporovala, ale už to bylo. Takže vlastně svým způsobem toto bylo podle mě milosrdnější, než když člověk třeba potom by skončil v tom druhém kole, protože pak ten náraz musí být jako obrovský z hlediska jakoby těch emocí.
Filipe, ty jsi u toho byl jako u všeho fakt blízko, až vlastně jako do druhého kola a prožíval jsi to vlastně všechno i z blízkosti, nebo jsi pak dal třeba už jako odstup i v rámci toho druhého kola?
Ne, tak já jsem vlastně byl někdy od září, jsem vlastně jel vlastně furt tu kampaň s mamkou, jako snažil jsem se být na většině těch akcí, když mi to jako dovolila škola, že jsem neměl třeba školu, takže jsem to hodně prožíval. A vlastně ta sobota, když se jako vlastně po nějakých 5-6% bylo jasný, že už jako mamka se nedostane do druhého kola, tak to pro mě bylo takový, měl jsem hrozně smíšený jako pocity a vlastně potom jsem tam se trošku rozbrečel, to asi lidi, kteří viděli tu tiskovku, tak by mi z toho všimli, ale nebylo to asi úplně, že bych byl smutný, ale potom vlastně na té tiskovce jsem si uvědomil, kam až ta mamka za těch 5 měsíců dotáhla a vlastně, že dokázala oslovit tolik mladých lidí a vlastně strhla strašnou vlnu podpory u mladých lidí. A když tam prostě jsme stáli a 5 minut mamce 500 dobrovolníků tleskalo ve stoje, skandovali jich jméno, tak to člověka prostě dojme.
To byl určitě hezký moment, to musím potvrdit, a i když jsem to viděl jenom na obrazovce, tak to bylo silný.
Jo, tak to naprosto souhlasím s Filipem, protože to byl nejemotivnější moment jako možná top 3 jako mýho života po narození našich dětí. A vlastně uvědomil jsem si ještě jednu věc. Jako vlastně, když jsem mluvil o nějakém smutku, tak ten smutek nebyl jenom z toho jako výsledku, že prostě to dopadlo hůř, než jsme si mysleli, ale vlastně to, že to něco končí, protože ono to jako přineslo, jak jsem říkal, spoustu pozitivních emocí, spoustu nových lidí v tom týmu, kdy prostě já jsem zažil poprvé v životě takto fungující tým, který nejen, že byli profesionální, ale všichni to dělali srdcem, takže jako v ten okamžik si to uvědomíte. A já jsem si potom ještě uvědomil, jak vlastně Dana, moje žena, Filipova mamka, jak je vlastně silná, protože my tři jsme tam stáli za ní, že jo, my tři kluci, a brečeli jsme, a ona byla schopna mluvit projev, který prostě zpětně spousta lidí říkali, že to byl jako fantastický projev, a já jsem měl jenom problém to poslouchat, na to, že bych prostě to říkal, jo. Tak to jsem si uvědomila, už jsem se sám sebe i Dany několikrát ptal, jak vlastně v sobě byla schopna mobilizovat tady tuto sílu. Musím před ní jenom smeknout, já bych to prostě nedokázal, já jsem tam měl problém jenom stát.
Jak se vyvinul speciálně vás dvou, Filipe a Roberte, váš vztah za poslední půl rok?
Tak já úplně nevím, jak bych to popsal, ale myslím si, že tím, jak byl ten mediální tlak, jak chodilo vlastně ke konci už hodně hejtu, tak nás to jako stmelilo, a tím, že jako mamka nebyla často doma, nebo byla prostě v Praze, tak si myslím, že jsme s bráchou se snažili nepřidávat moc starostí, ale tak obecně jsme jako, podle mě jsme si teďka prostě blíž, no.
Jo, já potvrzuju, my jsme měli s Danou v okamžiku, kdy se Dana rozhodla, že do toho půjde, a tak jsme to nějak probírali, tak jsme měli strach, co to vlastně udělá s naší rodinou, protože Filip je ve věku, kdy prostě jsme se trošku jako obávali, že ta reakce může být taková, vlastně proč mi komplikujete život, já nechci, aby se tady o nás psalo a nechci, aby se mi kluci posmívali, že moje mamka je kandidátka na prezidentku. A tak jsme byli tak jako napnutí a ono vlastně se naopak ukázalo, jak říkal Filip, že nás to stmelilo, ale že jako vlastně tam bylo najednou nějaké společné téma, o kterém jsme se bavili. A ono vlastně mám pochopení, protože kluci v pubertě nebo obecně asi mladí lidé v pubertě prostě moc nechtějí třeba mluvit jako s rodiči, takže jsme měli předtím nějaké období, kdy jsme moc těch témat společných neměli a najednou prostě ty chvíle, kdy jsme byli spolu, tak jsme se o tom bavili. Zdá se mi, že vlastně Filip to začalo zajímat, ta politika, což jako vlastně mě to zajímá od malička, takže najednou jsme měli společný téma a jako bylo to vlastně fajn, no a pak jsme trávili paradoxně víc času, že jsme jezdili i spolu na ty akce a bylo hrozně hezky vidět, jak Filip se začal o mamku starat jako a vlastně najednou byl vlastně oporou. Věděl jsem, že když s Danou nebudu já, tak tam bude mít minimálně jednoho dalšího člověka, který se o ní postará. To bylo hrozně hezky vědomý.
Rychlo, chlapo, otázky. Kdo je tvůj nejlepší kamarád, Filipe?
Jako jméno. Taťka a s mamkou se znají celoživotně odkud se znáte? S Klárou.
Z Gimplu.
Z Gimplu, tak vlastně jezdíme společně na dovolený, takže od mamčiny, od rodičů, kamarádky, syn, tak s tím jsem nejlepší kamarád, tak.
Kde je tvůj nejlepší kamarád, Roberto?
Abych nerad urazil nikoho, s kým jezdíme 25 let, 26 let na pánské jízdy. Takže je to taková skupinka kamarádů z Gimplu ze základky, 5-6 chlapů. V začátku jsme 20 let jsme jezdili sami, pak už se to nedalo vydržet, jak to bylo. Já bych řekl, že už to bylo takový jako opravdu dekadentní, tak jsme začali sebou brát děti a od té doby to dostalo prostě neuvěřitelný šmrnc a my si to strašně užíváme, jezdíme dvakrát, třikrát ročně a už je to víc než dvě věty, omlouvám se.
Zeptal ses někdy táty, jak se doopravdy má a bavili jste se spolu o emocích? Já se zeptám nejdřív tebe, Roberte.
Asi jo, ale ne moc často.
Vidím to úplně stejně taky, ale jako poslední dobou víc, ale předtím jako moc ne. No.
Kdy naposledy ses rozčílil?
Včera večer.
Co ty, Filipe?
Ale já jsem celkem kliděl, mě jen tak něco nerozčílí, ale tak asi před třema dnama, no.
Aha. Kdy naposledy si brečel? Filip.
Já? No tak to bude tak týden.
A máš slzy pořád ještě?
Teď už ne.
Ne, už teď to bylo toho dost, myslíš? Bylo to jako, myslíš, že teď už se to trošku srovná, nebo jak máš vlastně no tak, jako s pláčem, jak s ním nakládáš?
Tak já jsem vlastně, jak těch posledních 5 měsíců jsme se nezastavili moc, tak jsem to držel dlouho v sobě a potom dal prostě to muselo jít ven a myslím si, že mít emoce je úplně v pořádku a ten stereotyp, že jako muž nedává jako najevo své emoce, je blbost. A tady právě tím postem na Instagram jsem chtěl ukázat, že je úplně v pořádku, že kluci, muži můžou brečet.
Co ty, Robert, vnímáš to podobně?
Jo, určitě já si myslím, že ty emoce je potřeba pouštět ven, ať je to radost, smutek, rozčílení, prostě. Takže ano, a na tu otázku, tak já vlastně nevím, jestli mě tečou slzy, ale u mě se to projevuje prostě strašlivou knedlou v krku a to já vím, že to je špatný a vlastně jako já, mě se to vrací, kdykoliv vlastně někomu vykládám tu situaci v tom volebním štábu. Jo. A možná se rozbrečím tady, ale ještě byl takový strašně dojemný moment, kdy ten náš mladší syn, ten taky plakal vlastně ještě v zázemí a jsme se tak jako snažili prostě probrat proč, jako, nebo co, protože on to vypadalo furt jako, jak ty děti to, nebo kluci to v sobě zadržovali, tak jako furt byli takový smátí a najednou prostě to se to spustilo. A on řekl něco, co mě furt zní v uších, on řekl, že vlastně jako nechápe, že je to strašně nespravedlivý, protože mamka říkala celou dobu pravdu a prohrála. Takže to vlastně, když říkám, tak už se mi zase dělou slzy do očí, jako vlastně, ne, že bych byl smutný, ale jak je to vlastně dojemný. Ano, a pak mám ještě teda jednu věc takovou, a to mi už říkalo spousta chlapů, jako že to tak má, že vlastně od okamžiku narození svých dětí, tak kdykoliv vidí v televizi, že třeba se něco děje dětem, jo, nebo že jsou nemocný, tak jsem schopen jako vlastně brečet u televize, jo, že prostě nemůžu mluvit, takže to ale má asi jako spousta mužů, kteří prožili ten intenzivně ten akt zrození vlastně svých dětí. Já myslím, že to mají nejenom muži, ale ženy.
Určitě, no, jako já to můžu jenom potvrdit, nebo jako já jsem třeba, konkrétně já jsem emoce prožíval i předtím, ale mně se to třeba z desetinásobilo potom, co se mi narodil syn, a je to občas jako hodně, hodně zajímavý.
Takže to potvrzuješ, ano, že ano, já jsem si říkal, to snad ano. Není možný, protože tady máme už jako 10 let od posledního porodu, že jo, a já prostě, když vidím nějaký děti, tak prostě se mi hrnou, nebo jo, že třeba děti v inkubátorech, nebo prostě nově narozený děti, jako a prostě deru se mi slzy do očí.
Zvám takhle se zvířatama. Jakmile vidím, že se něco, třeba pes bez nohy, tak to už jede, no.
Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo.
Pochlap se na rádiu Wave.
U tebe, Roberta, vím, že ty ses od kandidatuře dozvěděl jako z telefonátu, když jsi byl zrovna na kole. A jak jste to komunikovali potom s Filipem nebo s klukama oběma?
Upřímně řečeno, to asi si bude pamatovat Filip spíš. Takhle ona ta... Já jsem tady tuto historku vykládal několikrát, ono toto bylo asi jako opravdu poprvé, kdy to Dana takhle jako naplno řekla, že opravdu o tom uvažuje, nicméně už nějakou dobu občas jako si dělali kamarádi nebo známí z tohoto legraci a takže jako vlastně člověk na to nebyl úplně nepřipravený, ale jakým způsobem jsme to řekli. Já myslím, že Filda asi na to tak byl nějak jako připravený, že tady tato otázka může jednou přijít.
Jo, jako teďka jako říkal, že vlastně to hrozně zaskočilo, že zrovna jel na kole, ale mě úplně upřímně to vůbec jako nezaskočilo, protože už jako půl roku předtím to všichni říkali ze srandy a vlastně třeba poslední měsíc předtím, než jsem se to jako fakt dozvěděl, že mamka do toho jde, mně to bylo úplně jasný, že do toho půjde, protože myslím si, že mamka má ráda výzvy a vlastně mě to nezaskočilo a věděl jsem hned od začátku, že do toho dá všechno a vlastně se to potvrdilo. No.
To je pravda, ono samozřejmě má to jakoby dvě věci, jednak si o tom jako dělají lidi srandu a tak o tom jako koketujete, ale pak když vám ten člověk jako ve skutečnosti řekne, jako já fakt do toho jdu, tak vy si teď jako začnete jako domýšlet, jo, ty věci, že jo, a teď myslím, že jsme neměli představu úplně přesně, co to jako obnáší, ale tušili jsme, že právě náš jako soukromý život bude lustrovaný, že prostě se budou dít ty věci, které se dneska dějí a pak tam samozřejmě byla taková nějaká i obava, aby to Dana zvládla, aby to třeba nedopadlo nějak jako blbě, takže jako v té chvíli, by si třeba půl roku, rok děláte z toho legraci, tak v okamžiku, kdy padne to rozhodnutí, tak to na vás tak jako dopadne ta tíha a začnete si klást jako takový reální otázky. A, no ale, jak jsem říkal opakovaně, tak vlastně zaprvé mně bylo jasný, že Dana do toho půjde a za druhé, my jsme si vždycky říkali, že když člověk má příležitost nějaké věci ovlivnit a změnit a když jsem věděl, že Dana do toho chce jít ne kvůli tomu, aby měla prima flek, ale prostě, že chce změnit nějaké věci v této společnosti, tak vlastně jsem jí jako její partner nebo muž nemohl říct nic jiného, než prostě jdi do toho a budu tě podporovat, jo, protože prostě byla to nějaká příležitost, kterou já, kdybych byl v podobné pozici, tak bych ji taky zvažoval a taky bych ji využil prostě proto, že když ta příležitost je, tak člověk má to zkusit.
Filipe, ty ses pak rozhodl mámu podporovat i teda přímo dobrovolnictvím, bez toho, aniž by to věděli rodiče, nejdřív, jak jsem slyšel. Tak jak se to zase dozvěděli oni, že ty, nebo řekl jsi jim to, nebo najednou tě potkali na stánku, jak to bylo?
Ne, to bylo tak, že vlastně já ten začátek jsem se o to držel trošku dál, ale později vlastně, jak jsem tady chodil v Brně, protože mám školu jako v centru a často chodím přes Českou, a tam už bývaly potom ty stánky, kde se sbíraly ty podpis na ten, pro tu kandidaturu. Tak vlastně třeba 6. den, když už jsem potkal ten stánek, jsem si říkal, jaký to je a že bych to chtěl hrozně vyzkoušet. A vlastně zrovna na tom stánku byla paní, my jsme to měli, nebo mamka to měla rozdělený tak, že byli dobrovolníci a potom byl jeden koordinátor pro ty dobrovolníky pro daný město nebo pro daný kraj a zrovna tam byla ta paní, která to koordinovala. No a tak já jsem se zeptal, jestli bych tam nemohl přijít, normálně jsem si ji představil, ona mě ještě neznala, to bylo úplně ze začátku. A tak vlastně druhý den jsem tam šel a potom jsem jednoho dne přišel, nebo přišel jsem potom domů a řekl jsem, že jsem byl na stánku, no, sbírat podpisy.
Zeptám se tebe ještě, Filipe, jaká byla jako opravdu ta vnitřní motivace, jakože chápu, nebo nechám tě to dokončit, no, jaká byla vnitřní motivace toho na tom stánku být?
Chtěl jsem si to vyzkoušet a věděl jsem, že když do toho půjdu, tak to bude hrozně velká zkušenost.
Myslíš, že by se něco takového stalo, kdyby byl ku příkladu v Brně váš blízký někdo jako kandidát? Šel bys třeba dobrovolničit i tak? Jako kdybys cítil, že nějaký kandidát je jako ti tak sympatický, tak názorově třeba blízký, že bys tomu chtěl taky pomoct?
No, jak říkáš, musel by mi být jako fakt názorově blízký, ale že bych jako... Protože někteří ty kandidáti to dělají přes agentury, což znamená, že oni jim za to platí, že to ti lidi dělají, tak to bych nedělal asi. To fakt bych musel mít tomu jako člověku blízko.
Takže prostě tam bylo to, že fakt chceš mám mě nějak pomoct a chceš ne se zavděčit, tak to nechci vůbec říct, ale jako vrátit jí třeba jo. Nějaký jako...
Jo, přesně tak.
Co to vyvolává v tobě, Roberte, jako když prostě takhle syn jde jako sám nezištně... a je pomoct.
No tak jako poslouchá se to moc hezky a je to, že vy jako táta nebo tata, jak my říkáme tady, tak vlastně jako přemýšlíte, že jo, co těm dětem jako a jakým způsobem předat, že jo, tak a najednou vás vlastně to dítě nebo ten kluk tak to překvapí a tak vlastně je to takový jako pocit jako hrdosti, pocit toho, že prostě to je správnou cestou, jo. Vždycky jsme říkali, že pro nás je strašně důležité, aby naši kluci měli nějaké jako základní hodnoty v pořádku a kompas a to, že prostě šel a jako podpořil svou mamku jako v něčem, co samozřejmě pro ní a pro rodinu jako obrovský významný, tak to bylo vlastně jako hezký a tak jako myslím, že to potom, jak potom ještě vstoupil, že jo, do té, řekněme, sféry sociálních sítí a jak se tam stal významný a jak vlastně jak postupně bral větší a větší roli v té celé kampani, tak najednou se ukazuje, že prostě to je jako i nějaký jako dobrá zpráva třeba pro ženy, který, jak jsem pochopil, tak dost často jako řeší, jak takové to angažmá, tak to taková to prostě expozice samozřejmě bude dopadat na partnera, ale hlavně myslím, že řeší děti, jo, a najednou jako prostě tady Filip ukazuje, že to nemusí být v kontrastu, naopak to může být jako vlastně nějaká společná, já nechci říct zábava, ale prostě společný projekt mámy a syna a vlastně může to svým způsobem být inspirací pro některé ženy, které třeba mají z tohoto strach a to je vlastně taky hrozně, hrozně pěkný. Jo. To je něco, co se mi líbí.
Já jsem ještě vlastně vzpomněl, že ještě jedna z motivací byla taky to, že jsem, protože jako už delší dobu sleduju politiku, jsi říkal, že jako kratší dobu, ale myslím si, že třeba poslední 4 roky to fakt už intenzivně sleduju a vlastně jsem si říkal, že to tady ještě nebylo, že by takhle prostě jako syn nebo dcera takhle jako podporoval při prezidentské kampani a řekl jsem si, že protože tam jako v průběhu kampaně jsem si četl jako názory, že děti by neměly být zatažený do té kampaně a tak a ale řekl jsem si, že proč ne ukázat jako, že i jako děcka můžou nebo jako děti můžou podporovat své rodiče.
A ty se cítíš jako dítě?
Tak necítím se jakoby úplně, že bych byl dospělý, ale jako myslím si, že 16 je ještě pořád. Není to pořád 18.
Myslíš, že jsi měl, Filipe, nějakou přímou zásluhu třeba na nějakých tématech, který máma komunikovala?
No, tady jako jsem přišel asi s dvouma nápadama, ale mamka měla kolem sebe mladý tým, takže tam určitě měla jako rady od nich, ale myslím si, že úplně by dala na mě.
No a tak jste si prostě všichni řekli, jdeme do toho jako společně. Byl tam ten moment asi, nebo asi, já si to domýšlím, pardon, jestli jako si to domýšlím až moc, ale byl tam ten moment toho, kdy jste si sedli spolu, vysloveně jako v úzkém rodinném kruhu a řekli jste si, jeden z vás měl prostě slovo a řekl, jdeme do toho společně, jako tady mi to podepište v uvozovkách, ne?
Ne, myslím, že taková porada to nebyla, vlastně bylo to asi nějak jako přirozené rozhodnutí každého z nás. Filip to tady popsal, jak bylo to jeho rozhodování a jako v mém případě vlastně, že tím, že jsme to diskutovali spolu od začátku, tak já jsem byl na to opakovaně dotazován, jako jak jsem se cítil tady té kampaně, já jsem říkal, já prostě jsem jako chtěl být vtažen, protože prostě je to tak zásadní věc našeho života, tak jsem si přál, aby ta mise Dany byla úspěšná, že vlastně postupně to úplně zavalí vaši mysl, jo. Takže se mi stávalo, že třeba už prostě půl roku zpět jsem běhal a přemýšlel jsem a poslouchal nějaký politický podcasty a vždycky mě něco napadlo, co by mohlo být zajímavé téma nebo zajímavá replika, tak jsem se zastavil a dělal jsem si poznámky, pak jsem samozřejmě zapomněl, že jsem to měl, ale chci říct, že tím člověk, zvlášť jako když se o tu politiku zajímá, tak tím žije a prostě pokud v rodině je kdokoliv, ať je ten Dana nebo třeba za pár let Filip, jako tak vlastně je to naprosto přirozený, že se mu snažíte pomoct, nebo alespoň pro mě to tak bylo přirozený pomoc podle svých zkušeností a znalostí, takže nebylo tam nějaké jako rozhodnutí, že by prostě jsme si museli říct, no já nevím, ale tak do toho jdeme, jo. Bylo to vlastně naprosto spontánní rozhodnutí všech a vlastně naprosto přirozený. Nedovedu si to představit ani vlastně nějak jinak.
Tak mi jde trošku jako o to se zeptat, byly tam vyřčený třeba nějaký rizika, jako toho, že prostě do něčeho takového jdete a komunikovali jste třeba nějaký rizika jako dopředu mezi sebou, s dětma, co by se teoreticky jako mohlo stát, kdyby a tak, nebo jste spíš jako nechávali to plynout a podle toho, co se stane, tak budete reagovat?
No tak ze začátku jsme si ta rizika nějak vyříkávali, tak, o kterých jsme věděli, tak jsme si to vyříkávali s Danou primárně spolu. Protože jsme se chtěli vzájemně ujistit, že o nich jako víme, jo, že to může mít dopad na náš soukromý život, že se bude propírat naše minulost, naše profese, prostě, že to očekávali jsme, že může být zpochybňována moje profesní minulost, to, co dělám ve firmě a podobně, prostě, protože se budou hledat prostě jakýkoliv záminky na útoky, protože ta jako to už jsme na základě zkušenosti tušili, že ta kampaň ve finále je o nějaké protikampani nebo negativní kampani. Pak pochopitelně, jak se to blížilo, tak jsme víc s našimi syny řešili taková ta rizika spojená s nebo negativní efekty sociálních sítí, protože v nějaké fázi se taková jakoby ta spontánní podpora, kterou Dana na začátku měla jako něco nového, překlopila v zejména na některých sítích jako v poměrně dost jako škaredou kritiku nebo až jako dehonestaci a potom v nějakých fázích už se to týkalo našich dětí, tak jsme snažili jako nějak mluvit zejména s tím mladším, aby si to tak jako nebral, aby tam moc jako nechodil a vysvětlovali jsme, jaká je motivace pravděpodobná tady těchto lidí, že prostě možná to ani žádní lidi nejsou, že jo, že možná prostě je to jeden člověk, který rozepisuje, tak aby prostě pochopili, že to není názor obecný, jako jo, že to není odsudek jako naší celé naší rodiny, no. Ale když tam máme tady mluvit o pocitech, tak asi vlastně jako nejhorší bylo v situaci, kdy prostě za námi začali chodit lidé, kteří jakoby začali tvrdit, že prostě existuje nějaké kompromitující video, které je vytvořené prostě umělou inteligencí a že jako hlavní trumf toto bude vytažený, tak v té chvíli to bylo jako těžké prostě jít za našima dětma jako a prostě snažit se jim toto vysvětlit, protože jsme se báli toho, že by to na ně nějak vybaflo na síti nebo že by jim to ukázal nějaký kamarád jako a samozřejmě taková ten první šok by mohl být hrozný. Tak to byl asi jako takový nejkritičtější moment, aspoň to, co si pamatuju v tuto chvíli, kdy prostě jsme seděli 2-3 hodiny s Danou a bavili jsme se vlastně, jak to pojmout, jako jestli vůbec tomu věřit, že to existuje, jo, ale ono to potom přišlo prostě z tolika stran, že už jsme to nemohli prostě ignorovat a tak jsme prostě za dětmi šli a tuto takovou jako choulostivou věc jsme prostě s nimi řešili. Naštěstí se ukázalo, že to pravděpodobně existuje, že to byla jenom nějaká zastrašovací metoda, protože ono je to tak, že já jsem o tom přesvědčen, že součástí tady té debaty je jako snaha odstrašit ty lidi, aby vůbec do toho nešli. Jo? To znamená vlastně to o tom videu jsme slyšeli třeba rok a půl zpátky. Jo? Jako, jo? To znamená ještě v době, kdy Dana nebyla rozhodnutá. Jako, takže už tehdy prostě někdo měl potřebu jako vyslat toto a vůbec do toho nechoďte, protože pokud do toho půjdete, tak to bude mít tyto následky.
No a neříkali to hlavně jenom nám, že jo? Mm. Ale ukazovali to i lidem, kteří chtěli podporovat mamku. Mm. Že, jo, to, že jako pokud mamku podpořil, tak to dají ven tady to video.
Tam z hlediska jako by, že jo, té psychologie byl takový ten moment, kdy jsme si řekli prostě, že jo, s tím se v normálním životě nesetkáte, jo, že prostě, že by za máma někdo přišel a řekl, hele, my víme, že tady někdo investoval 1 000 000 korun do toho, aby vytvořil nějaký video, jako a tak to zvažte. A teď jako vlastně to rozhodnutí, že i když to tak může být, jako, tak i do toho, i přesto do toho jdete, protože se nechcete nechat zastrašit, tak to bylo jako poměrně silný moment, alespoň pro mě, jako, když jsem si řekl, dobře, tak teď už vlastně jdeme úplně na dřeň, jo, protože prostě toto riskujeme. Ale jako nebral jsem to nikdy nějak extrémně úkorně, prostě bral jsem to tak, že se nesmíme nechat zastrašit, protože jakmile jednou tady tuto slabost ukážete, tak už to vlastně vždycky takto vydíratelné.
Filipe, ty ses někdy předtím setkal jako s hejtem nebo s nějakou třeba internetovou šikanou ještě předtím, než jsi vůbec byl takhle exposed, jak se říká?
Asi, tím se asi prošel každý, si myslím, ale určitě ne tak jakoby intenzivní, co bylo teďka. Ale vlastně ze začátku ten hejt, úplně ze začátku, když mamka začala, tak jsem si to bral osobně, potom postupně už jsem si to vlastně vůbec nebral, protože když ti přijde na Instagram zpráva, že tvoje mamka je něco, tak jako co si člověk z toho vezme, ale potom mě zaskočila ta zpráva, kdy vlastně jsem natočil video na TikTok a nebylo to nic společného s mamkou, nic a tam, myslím si, že to bylo nějaký děcko, vlastně nepojmenovaný bez profilovky, tam napsal, že doufá, že moje mamka chcípne. Tak to bylo pro mě, jakoby jsem si řekl, že tohle už prostě nebudu tolerovat a je to prostě no go a že s tím půjdu ven a ukážu lidem, že prostě nechci, aby to tolerovalo tady tohle a prostě vadilo mi to. No tady tohle, jako, když, jako já bych vlastně nikdy nepřál nikomu smrti, to je přece strašný. Takže to bylo pro mě asi nejhorší, no tady ta zpráva. Hmm.
To ti rezonuje jako třeba do dneška? Nebo už to nějak dokázal jako zpracovat, vyblokovat, sformovat si to v hlavě?
Já nevím, když ta zpráva přišla, to bylo někdy před Vánocema a vlastně potom to jako doledne bylo OK, ale zrovna teďka vlastně den před druhým kolem mi přišla zpráva, že on profil, který se jmenoval Filip Neruda bez profilovky a bylo tam napsaný, že si mě najdou v Brně a že mě zabijou.
A tohle si třeba komunikoval jako bezprostředně nebo...
To jsem jako...
Myslím v rodině.
Jako. Poslal jsem to taťkovi a mamce, ale jsem jako zastánce toho názoru, že pes, který štěká, tak nekouše, takže si nemyslím, že kdyby to někdo chtěl udělat, tak to rozhodně nepíše. No.
Dokážeš říct rodičům, mám tě rád?
Několikrát jsem jim to za poslední 2 měsíce řekl.
Dokážeš říct svým rodičům, Roberte, mám tě rád?
Jo, dokážu a snažím se to dělat čím dál tím častěji, protože mám to štěstí, že ještě mám oba dva rodiče, takže vlastně v jakékoliv příležitosti se jim to snažím opakovat.
Dokážeš říct sem na dně?
Jako dokážu, ale nechci s tím plýtvat, protože prostě nechci, aby to devalvovalo. Jo? To znamená, vždycky, než něco takového řeknu, tak si říkám, jestli, teď to řeknu tak jako trošku odlehčím, jestli ze sebe nedělám jako nějakou zagorku, jo? Že prostě chci být, jo? Aby to nebylo takové jako afektivní, abych prostě v okamžiku, kdy opravdu budu na dně, tak abych zalarmoval ty lidi okolo sebe. Že jo? To znamená, jako byly určitě situace v životě, kdy byly na dně, ale neřekl bych, že třeba v souvislosti s kampaní jsem byl na dně a proto bych to asi ani se jako neřekl.
Co ty, Filipe, dokážeš říct sem na dně?
Jako myslíš to, že bych to řekl třeba rodičům?
Třeba. Nebo jestli tak sám sobě?
Sám sobě určitě, ale nedávám to najevo.
Nedáváš.
Což my bychom byli rádi, kdyby nám řekl, že jsi na dně, protože pro nás je to důležitý.
Už to je těžký, že jo? To je jako identifikovat to dno v ten moment, kdy tam seš. Ono to kolikrát nejde, že jo? Ono to jde třeba s odstupem. Mami, před týdnem jsem byl na dně.
Ne, ono nejde asi, jako, to máme o té definici, co je to dno, ale tak vůbec, jako kdyby člověk víc byl schopen jako sdílet ty svoje pocity, tak si myslím, že ti nejbližší by mu byli schopni pomoci, jo? Že to je trošku to, že je nějaká kultura toho, že se to vlastně neříká, že jo, tady toto jsem smutnej, nebo něco mě bolí, jako aspoň v mé generaci to tak jako trošku bylo, tak si možná trošku ochuzujeme o to, aby jsme se rychleji z toho dostali, no.
Jsi v pohodě, když sdílíš svoje emoce veřejně, nebo?
Asi jo, jako nějak. Takhle, možná když jsem byl ve věku Filipa, tak mi to dělalo problém. Možná když mi bylo 23, tak jsem měl problém, ale tím jako jednou z výhod stáří je, že člověk je vlastně, nebo stáří, nebo si tím starší, tak jako nebo stárnutí je to, že se člověk, alespoň teda v mém případě, se stává takový jakoby trošku sebevědomější v tom smyslu, jakože jako pevnější v kramflecích, že už tolik neřeší, co si o něj jako lidi myslí, takže vlastně od toho okamžiku jsem víc jakoby komfortní s tím, když projevuju prostě svoje city. Jo. Aspoň to tak na to mám, ale vím, že to bylo pro mě dost složitý ve Filipově věku, ale třeba v 25 taky pořád ještě.
Já se za svoje city nestydím. Vůbec. Jakože když jsem dal ten post a vlastně jak byla ta tiskovka, tak potom byla hrozná negativní vlna na TikToku, kde jeli videa, že jsem ubrečený a takhle. A vlastně hrozně mě to udivovalo, že to dělá jako většinou holky. Takže vlastně se mi akorát potvrdilo to, že jsem udělal dobře, že jsem to ukázal, protože jako opravdu tady je ten stereotyp toho, že kluci nemůžou ukazovat emoce.
Komu se svěřuješ?
No, tak to je zajímavá otázka. Tak na prvním místě asi rodičům, potom tak jako dvou kamarádům, ale jako obecně se moc nesvěřuju lidem. Když mám jako blbou náladu, tak teďka si vždycky chce hrozně moc povídat, ale já jsem někdy prostě v takovém stádiu, že prostě chci být zavřený v pokoji a být tam sám. A taky důležitý, že jsem hrozný samotář.
To je pravda.
Strašně velký samotář, takže.
No a tak mi řekni, jak s tebou potom mají ty rodiče jako komunikovat, jak mají zjistit, že jsi OK, že máš pořád rád a bez toho, aniž by se třeba cítili, jako, že tě napadají v tvém jako soukromí nebo v tvý pohodlný zóně, i když ti třeba není jako nejlíp?
No, myslím, že už jako jste si na to zvykli, že prostě někdy jsem radši zavřený sám. Pokoj.
Jasně, a jako teď to ber, že třeba víc jako pro posluchače, třeba věku Roberta nebo i mě jako do budoucna, tak jak s tím synem teda mám jako komunikovat, když on se zavře u sebe v pokoji, dělá, jakoby já vím, že je smutný, chtěl bych mu nějak pomoct.
A to není, že jsem smutný, to je jako, že prostě nechci se bavit, no.
Jasně.
Ale ne, já si myslím, že
dáváš aspoň nějaký signál tomu, jo. Toho jako, že nevím, buď jsem smutný, nebo se s tebou nechci bavit, ale mám tě třeba pořád rád, nebo jakoby dáváš i tady ty? Jako?
Jo.
Nebo? Jo?
No,
ty pochybuješ jako někdy o tom, že tě nemám rád?
To ne, ale jako myslím, že skápl jako na bod, který jakoby pro mě osobně byl jako dost složitý u Filipa, právě v nějaké fázi jako Filip přestal komunikovat, jo, s náma, nebo přestal, to samozřejmě absolutní slovo, jo, ale najednou byl víc jako zavřený a tam jako já jsem se hrozně dlouho v sobě pral v tom, jakože, že to je jako nějaká moje chyba, že prostě jsem něco dělám jako špatně, vyčítal jsem si, že jsem doma a sedím u televize a on je zavřený, jako netrávíme čas spolu, a ale jako by vlastně pokusy to změnit, tak většinou nevedli k nějakému moc velkému jako úspěchu, takže já jsem si to nějak pro sebe jako vysvětlil, že to je prostě takový ten období, kdy Filip jako, já nevím, hledá sám sebe, prostě potřebuje, jako ostatně to říká spousta lidí, že ten mladý člověk v pubertě potřebuje prostě nějaký svůj vlastní prostě kout, soukromí a tak dále. Za sebe říkám, jako přál bych si, aby se to třeba do budoucna jako trošku změnilo, když ne moc. Ale jako respektuju to, jo, jako já nemám pochybnost, že by nás Filda neměl rád, jako a samozřejmě je tam taková vždycky jako obava, to, co říkáš, jako jestli vlastně se něco neděje, jako jestli je jako vnitřně v pohodě, jestli ho něco netrápí. To si myslím, že ti rodiče, u kterých jako ty děti jsou takový víc komunikativní, tak řeší třeba nějaký jiný problémy, ale v tomto mají třeba nějakou jako větší jistotu. Jo. Já vlastně asi si pamatuju dva nebo tři situace, kdy asi jako ta Fieldova situace už byla k nevydržení a svěřil se, ale není to tak vlastně častý. No. Ale co chci říct si, myslím, že tím vlastně daleko víc ještě trpěla Dana jako před rokem, tak a právě pozitivní stránka té kampaně je, že spolu víc mluvíme, no, i s Filipem, nebo hlavně s Filipem, že najednou prostě Filip byl víc s námi, víc máme obývák dole a ložnice nahoře, tak najednou byl víc s námi dole, sám začal mluvit o věcech, které ho zajímají a my jsme vždycky tak na sebe koukli se ženou a říkali si, je to fajn.
Takže tip, pochlap se tip číslo 829, jestli chcete větší pozornost od svých dětí, začněte kandidovat na prezidenta nebo prezidentku, děti se s vámi budou víc bavit.
Ověřeno.
Ne, tohle je moc hezký vlastně to jako slyšet, protože ta vaše situace je opravdu jako unikátní v něčem, s čím jste si jakoby čtyři, fakt jako musíme mluvit o celé rodině, prošli. Ale ten váš vztah je ještě mnohem víc, jako bych řekl, specifický, protože táta a nejstarší syn je opravdu plně specifická role nebo specifický vztah. Takže já moc děkuju, že tady to jako sdílíte i s našima posluchačema.
Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo.
Pochlap se na rádiu Wave.
Jak to bere jako tvoje generace, Filipe, že kandiduje vlastně, jako já to, promiň, teď to řeknu fakt jako blbě stereotypně, ale že vlastně kandiduje žena. Že vlastně jako to není úplně běžná věc, doteďka se to moc jako nedělo, vyjma třeba Miroslavy Němcový a tak, ale vlastně letos byla jediná jako ženská výrazná kandidátka, takže dejme tomu, že tvoje generace si nepamatuje žádný předchozí. Jak to vnímá? Vnímá to jako normálně? Vnímá to jako něco speciálního? Nebo jak to vlastně je?
Já si myslím, že jako většina mojí generace to vnímá pozitivně. Samozřejmě jsem se setkal s názorem, že žena nepatří na hrad, ale do kuchyně, ale to si myslím, že to je spíš u té starší generace tady tohle, že ti mladší už jsou jako víc v pohodě tady v tom, jako. Ale setkával jsem se jakoby průběhu té kampaně vlastně furt tady s těma zprávama, no. A myslím, že i mamka vlastně taky jedna jako věc, kterou jsem nepochopil, byla to, jak jí vlastně nadávali na vzhled, no. To je prostě.
Robert, ty ses nebo určitě setkal, ale baví si nějaký konkrétní jako stereotypní hlášky, které třeba nemusely být ani myšlený jako ošklivě?
No právě, že jsem to chtěl říct, že já jsem se asi nesetkal za celou tu dobu. Teď, když pominu sociální sítě, že bych prostě se setkal s názorem někoho, kdo by to řekl přede mnou, že prostě žena, tak tím pádem na to není třeba tak jako vhodná, nebo tak, to vlastně ne, ale uvědomil jsem si, že jako prostě ty nároky veřejnosti na tu ženu jsou, se mi zdá, vlastně daleko větší, jo, že je daleko pod větším drobnohledem tím, že prostě je to pořád jakoby výjimečné, je to jako vystoupení z nějakého stereotypu, takže čelí prostě otázkám, komentářům, které muž nečelí. Jo. Tady prostě nevšiml jsem si, že by novináři řešili prostě vzhled oblečení muže, jako když to Dana, ať si vzala cokoliv, tak prostě byla předmětem nějakého hodnocení, kritiky, jestli to dělá mladší, starší, prostě si to sluší. Vzhled, už jsme tady řešili, prostě řešilo se, že když neprojevovala emoce, tak byla plochá, marketingový produkt, když je projevila, jako, tak byla hysterická. Jo, a takové ty věci, které si uvědomíte, že prostě ten mužský kandidát tady tomuto nečelí. Jo, já jsem to taky jako vlastně napsal do jednoho tweetu, že prostě ta žena během té kampaně čelí takovým vlastně mnoha různým mikroagresím, jako toho, že prostě novinář renomovaného prostě média v den voleb napíše na Twitter, proč Danuše Nerudová přišla do volebního štábu v županu. Jo, a ona má na sobě krásný kabát, prostě ten novinář pravděpodobně neví nic o módě. My se tomu možná zasmějeme, on se tomu možná zasmál, ale jakože tisíckrát nic umořilo i vola, že jo, jak se říká. To znamená prostě, když žena zejména, která je pochopitelně nebo většinou jako prostě si tady tyto věci může brát jako citlivěji, tak prostě toto jsem si uvědomil, ne, že by prostě někdo řekl, ženská nemůže být prezidentka, ale vlastně ty nároky veřejnosti a ta kritika a kritické oko je, se mi zdá jako větší na ženu než na muže.
Všiml jsi z toho třeba i předtím, jako u žen, že se tady to děje? Nebo ti v tom pomohlo vysloveně ta kandidatura?
Tak teď jsme to měli samozřejmě prostě pod drobnohledem, takže my jsme se o tom dřív bavili s Danou doma, kde jsme si občas toho všimli, občas mě na něco upozornila, jo, ale tím, že člověk prostě to osobně neprožívá, tak si to vlastně tolik neuvědomí, ale když prostě potom to máte několikrát denně, tak si to uvědomujete víc a pak si třeba uvědomíte, že možná jste v některých stereotypech jako žili i vy, že jo, jako předtím, jo. Takže prostě i toto je nějaká lekce, prostě aby člověk nedělal rychlé soudy a prostě ne, zvlášť ty sociální sítě svádějou prostě k tomu udělat si legrácku za každou cenu, ale ono to může mít prostě na člověka obecně a to myslím, že Dana je celkem jako silný člověk, ale když si představím, kdyby to prostě zasáhlo nějakou citlivější duši, jako, tak ho to může prostě opravdu jako vyřadit na celý den, jo, nějaká blbá poznámka.
A komunikovala i tohle, jako já, není to rozhovor s ní, takže jako ona by na to odpověděla určitě sama, ale mám tady vás, tak jako komunikovala s váma ona, jako jak tyhle ty věci prožívá vůbec? Jo?
No, určitě, jo. Jako pro nás to bylo téma, pochopitelně Dana je tak, jak prostě musela být z toho ještě 24 hodin, 16 hodin denně prostě v pozoru a připravená a v formě tak v okamžiku, kdy jsme přišli domů, tak to člověk mu to všechno dojde a jsme trávili hodiny tím, že jsme si vykládali o těch pocitech, o prostě toho, jak to prožívá a jo, tady tyto věci byly jako celkem často tématem u nás, protože si to jako uvědomila. Na druhou stranu ještě bych rád dodal, že když jsem se ptal Dany vlastně, proč do toho chce jít, do té kandidatury, přes to všechno, co nám to přinese, tak ona mi říkala, na to jsem si mnohokrát vzpomněl, že vlastně chce být příkladem pro jiný mladý lidi a mladý holky, jakože se to dá zvládnout, jo, a že prostě když na té kandidatuře se jednak ukáže, že může žena proniknout tak vysoko a zároveň, že se třeba ukáže, že některé věci, které se jí děly, tak nebyly správně, protože se prostě podrobí nějaké diskuzi, tak ty další ženy nebo ty další mladí lidé obecně to třeba budou mít trošičku jednodušší a to byl vlastně nějaký takový vyšší cíl celé té kandidatury, aspoň tak, jak jsem to pochopil.
Rychlo chlapo otázky.
Bojíš se smrti?
Jako bojím se smrti svých blízkých. Jako asi jo, vlastně bojím se jako konečnosti. Jo. Asi v mým věku je to trošku něco jiného, než třeba když potom už člověk jako je na konci třeba sil, jako, tak už to asi vnímá jinak, ale teď by mě to bylo jako líto. Nebo ta představa prostě, že by se já měl zemřít jako teď brzy, tak bych měl pocit, jako že mě jako uchází jako vyrůstání kluku a tak, takže ano, nejsem s ní srozuměn, že přijde příští týden.
Co to je, Filip?
Hele, já se nebojím, jako smrti se nebojím, ale bojím se jakoby dvou věcí, co s tím souvisí, a to je zaprvé to, že ne, jak se říká, na smrtelné posteli si řeknu, tyjo, tohle jsem nestihl a chtěl jsem to stihnout za ten život, tak toho se bojím, že se stane. A druhé věci, co je po smrti, tak toho se bojím.
Jak důležité je umět dát s Bohem svému starému já, jestli něco takového vnímáte?
Jo, já myslím, že jsem se jakoby osobnostně změnil v průběhu života. Jako naučil jsem se, vlastně nevím, jestli to nějaký starý já nevím, co, jak se to jako definuje, ale moje starý já, tak jak ho vnímám, tak bylo často plný jakéhosi vlastního sebepodceňování a vlastně jako strachu z budoucnosti. Prostě já jsem si dělal hroznou starost, co bude, když bude. Jo? A vlastně mě to strašlivě kazilo takové jako vnitřní harmonii. Já jsem pořád byl v takovém jakýmsi stresu z nějaké vlastně nedostatečnosti, z toho, že prostě se na nás valí nějaká návštěva, já nevím, jestli s ní budu mluvit, nebo budu mluvit na konferenci, já nevím, jestli mi to půjde. A já jsem se v nějaké fázi vlastně naučil dvou takových triků, neřešit věci, které neovlivním. Jo, to je jakoby nejdůležitější věc. A netrápit se těma věcma. Jo, že prostě, jestli se něco má stát, tak nemá smysl řešit, jestli se to stane. Jako soustředit se na ty věci, které jsem schopen ovlivnit. A pak nějaký takový to vlastní sebeuvědomění, jakože člověk není loser, že se nemusí bát, jakože se mu někdo bude posmívat nebo prostě na něho ukazovat. Tak to byly vlastně dvě takové věci, které mě strašlivě přinesly takovou vnitřní harmonii, když jsem se tady toto s tímto dokázal pracovat a dokázal si to zpracovat a od té doby vlastně ten můj život je daleko klidnější. Tak to možná bylo moje starý já a bylo strašně důležité se ho zbavit, no, protože jinak si myslím, že by mě svazovalo a svíralo doteď.
Já úplně nedokážu říct, jestli mám nějaký starý já, ale myslím si, že jako za poslední půl rok jsem se hodně změnil a myslím si, že jsem hodně dospěl a možná teďka jako před tou kampaní byl nějaký starý já a teďka nový, takže a jako dokázal jsem se s ním úplně v pohodě rozloučit.
Hoši, poslední bonusová otázka, kterou pokládám všem hostům. Čůráš na porcelán nebo do vody?
Tak já začnu. Prostě jestli je to technicky možný, tak většinou do vody.
Jo, já stejný. A jestli můžu říct jednu otázku na vás, protože já jsem před nějakou dobou dělal Q&A. A byly tam jako celkem perličky a teďka, když jsi to řekl, tak mě napadla taková otázka a smáli jsem se tam nad tím, jak často čuráte?
Každou hodinu a půl třeba, dvě hodiny?
U mě to strašně závisí na tom, jestli jdu ráno běhat. Když jdu ráno běhat, tak třeba nejdu celý dopoledne, ale obecně to mám podobně jako Vašek, no, jako já si myslím, že jsem kandidát jako na nějaké vyšetření brzo, protože z kamarádů, to je takový vtip, někdo mě to říkal, a to přesně vyjadřuje mě. Když jdeme na hokej, tak tam vidím jako kamarády, kteří prostě vypijí 6 piv jako, nebo 8 piv a jdou jednou na záchod. Já říkám, no, u mě je to přesně stejně, já vypiju jedno pivo a jdu 8krát na záchod. Že? takže, no.
Co ty, Filipe?
Já chodím celkem často, protože se snažím, nebo hodně piju.
Koukám.
Už potřebuji na záchod, takže. ale jako hodně často, protože třeba ve škole vypiju 2,5 litru, jenom jakoby za to. Takže jako třeba, no, každou přestávku vlastně, takže po 3/4 hodině.
Správně. No, pánové, já moc děkuju, že jste byli hosty Pochlapse, jako první dvojice tandem otec a syn. Moc si toho vážím. Díky za vaše sdílení a budu vám držet palce do budoucna, ať už to bude cokoliv.
Děkujeme za pozvání. Ahoj.
Byl to hrozně příjemný rozhovor. Děkujeme Vašku a pozdravujeme všechny posluchače.
Taky pozdravujte určitě doma.
Vyřídíme rádi.
Ahoj.
Ahoj.
Kluci, pánové, chlapi, boys, Pochlap se. Podcast o tom, co dnes znamená být chlap. Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo. Pochlap se na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pochlapse, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.